วันนี้เป็นวันประชุมตามเคยเพราะว่าอยากจะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงเรื่องการบันทึกประจำวันนี่นะส่วนศีลน่ะที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เป็นส่วนไหนที่ผิดในทางมโนกรรมหรือวาจีกรรมหรือกายกรรมก็ตามถ้าว่ามันเป็นการล่วงศีลแล้วก็องอาบัตคือว่าบอกแล้วถ้าว่าไม่บอกก็แปลว่าบริสุทธิ์หมดนะครบถ้วนทั้งไอ้ทางกายกรรม3วาจีกรรม4มโนกรรม3ถ้าใครไม่บอกก็แปลว่าคนนั้นมีสิ่งครบถ้วนก็แล้วกันแล้วก็ไอ้เรื่องของกรรมบทวิภาคนี่ก็ที่ได้มีการอธิบายกันมาหลายคนนั่นนะยาวบ้างสั้นบ้างก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วก็คงจะเป็นการเข้าใจกันดีนะเพราะว่าไอ้ข้อที่เอาไอ้เรื่องอินทรีย์สังวรเข้ามาใส่ไว้ในกระบวนวิภาคเนี่ยสำหรับที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่เราก็ใช้ได้นะเพราะว่ากรรมบทวิภาค40ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาปฏิบัติได้เขาไม่พูดถึงเรื่องอินทรีย์สังวรเพราะว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยมันอยู่กับเรื่องศีล8หรือว่าเรื่องของคนวัดมากกว่าเพราะว่าชาวบ้านเขายังจะต้องทำกิจการอะไรที่ไม่สุดที่เว้นจากทุจริตได้และไอ้การยินดียินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสนี่ชาวบ้านเขายังทำได้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องทำไปตามหน้าที่ของเขานั้นอย่างหนึ่งไอ้อินทรีย์ทั้งวรตินี่เป็นเรื่องของคนวัดโดยตรงหรือเป็นเรื่องของคนที่มีถือศีล8จะเป็นวันหนึ่งคือหนึ่งก็ตามก็ควรจะถือเพราะว่ามันก็มีข้องดเว้นอยู่แล้วในเรื่องศีล8ก็ให้เป็นที่เข้าใจกันนะเรื่องศีลไม่มีการล่วงก็ไม่ต้องบันทึกแล้วก็เรื่องข้อกติกาถ้าไม่ล่วงก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องบันทึกแล้วก็เรื่องอุปกิเลส16เนี่ยถ้าว่าไม่มีผิดทางมโนกรรมหรือว่าไม่มีร่วงออกมาเป็นการกระทบกระทั่งก็ไม่ต้องบอกนะแล้วก็ในเกี่ยวกับทางมโนกรรมถ้าว่ามันมีความเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสข้อใดก็มันอยู่ในไอ้มโนกรรม3นั่นแหละแต่ว่ามันแจกออกมาเป็น16ข้อนะแล้วก็ถ้าว่ามันมีการเศร้าหมองก็รู้ว่าเศร้าหมองแต่ว่าละได้นะจะเป็นข้อไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ไอ้เกี่ยวกับการบันทึกประจำวันนี่ก็รู้สึกว่าส่วนมากก็บันทึกตามความจริงคือว่าไม่มีการไอ้มายาสาไทยไอ้อื่นๆนะหรือว่าไอ้สาเธอยางอะไรในอุเบก16ก็เป็นการระบุไว้แล้วนะเพราะว่าไอ้มายาความปิดบังความชั่วที่ตัวทำไว้เนี่ยข้อนี้ต้องระวังการบันทึกต้องระวังข้อนี้ให้มากสักหน่อยเพราะว่าบางทีทางจิตใจอะไรมันไม่ครบถ้วนคือว่าในทางกายทางวาจาทางจิตใจที่เป็นลักษณะของศีลแต่ว่าไม่บอกไม่ปรงอาบัติอย่างนี้มันก็ตกอยู่ในการปิดบังนั่นเองเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจเธอให้ดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อโอ้อวดคือว่าสาเธออย่างความโอ้อวดก็ไม่ใช่เป็นการรู้ว่าผิดอะไรบ้างหรือว่าเป็นการละได้ในระดับต่อมาก็แก้มันก็เป็นความซื่อตรงต่อตัวเองทั้งนายที่รับที่แจ้งเท่านั้นแล้วส่วนมากที่ผู้ปฏิบัติบันทึกนี่ก็รู้สึกว่าเป็นความตรงดีเหมือนกันบางคนก็บันทึกชนิดที่จิตใจมันยังมีความเศร้าหมองอะไรเหมือนเด็กๆที่เข้ามาใหม่นี่ก็ยังดียังเป็นการซื่อตรงต่อตัวเองได้ชนิดที่มันไม่สงบก็บอกว่าไม่สงบอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแล้วต่อไปก็จะได้ทำให้สงบ หรือว่าให้มีความรู้อะไรในการอ่านการฟังเหล่านี้ก็ยังเป็นการดีนะการบอกความไม่บริสุทธิ์ของตัวโดยความจริงใจนั้นมันเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทีเดียวไม่ต้องไปปกปิดไม่ต้องไปละอายหรอกเพราะว่าเรื่องกิเลสนี่นะมันมีด้วยกันทุกคนแต่เมื่อเรามีสติปัญญาคอยปกปักรักษาจิตใจของเราอยู่ทุกกิริยาหมดแล้วทุกทอดของการล่วงศีลก็ดีหรือว่าล่วงข้อกติกาหรืออุปกิเลสข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเมื่อเรารู้แล้วเราละได้ก็เป็นอันว่ามันก็ไม่มีโทษนะแต่ว่ามันก็ต้องแจ้งเหมือนการปรงอาบัติกันนั่นแหละถ้าว่าเป็นการซื่อตรงได้ทั้งภายนอกและภายในแล้วนะการปรงอาบัติเนี่ยเป็นการดีอย่างยิ่งทีเดียวแล้วไอ้ความผิดพลาดอะไรมันก็จะน้อยลงไปเพราะว่าเมื่อผิดแล้วมันก็รู้สึกละอายหรือรู้สึกกลัวเช่นกับกลัวทุกข์โทษของกิเลสนะหรือว่ามันจะทำให้ศีลน่ะไม่บริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ในลักษณะอย่างไรมันจะได้รู้สึกมีความละอายแก่ใจนะถึงจะเป็นโทษเล็กน้อยก็ไม่ควรจะปิดบังให้มีการสำรวมเพื่อความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางจิตใจของตัวเองนี่มันเป็นความดีของตัวเองหรือแม้ว่าให้ทุกโทษอะไรไม่เกิดนะก็ไม่ต้องแจ้งก็เรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์หมดแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรหรือว่ามันมีความไม่บริสุทธิ์ในเรื่องอะไรในสิ่งอะไรก็แจ้งอย่างนี้มันก็เหมือนอย่างการที่ปรงอาบัติกันโดยตรงนั่นเองแต่ว่ามันต้องซื่อตรงตัวเองทั้งในที่รักที่แกล้งแล้วมันก็จะเป็นผลดีนะถ้าว่าเป็นการปิดบังอำทางไว้นะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เน่านายเปียกแฉะหรือว่าเหมือนบ่อเทขยะมูลฝอยคือว่าไอ้บ่อเทขยะมูลฝอยเนี่ยมันเทลงไปมันหมักหมมจมกระปิอยู่นั่นแหละไอ้เก่าก็ไม่ได้ถูกชำระชะล้างออกมาแล้วก็เพิ่มไอ้ใหม่เข้าไปผสมไอ้เก่าอีกแล้วมันก็สกปรกโสมมยมโคลนอยู่ข้อนี้ต้องมีการสำรวมระวังเป็นอย่างดีเพื่อว่าจะชะล้างไอ้ในสันดานที่มันเกิดกลางอยู่กับเพศตัณหาประเภทไหนก็ตามได้มีการค้นฟ้าพิจารณาตัวเองอยู่แล้วก็ไม่เอาไอ้เชื้อเข้าใหม่ๆนี้เข้ามาผสมไอ้เก่าแล้วมันก็ต่างคนต่างดับไปหมดนะแล้วเนี่ยไอ้ข้อปฏิบัติน่ะมันต้องละเอียดละออแก่ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเข้ากับตัวเองว่าทำขั้นนั้นขั้นนี้ก็ดีแล้วนะนี่พระพุทธเจ้าไม่ให้มีความยินดีต่อคุณธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นข้องตายตัวหมดต้องพยายามก้าวหน้าเรื่อยเพราะงั้นจึงต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องนี้อย่ามีความสำคัญตัวว่าเท่านี้ก็ดีแล้วขั้นนั้นก็ดีแล้วเรารู้อย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรเนี้ยอย่าได้มีความสำคัญผิดอย่างนี้นะเพราะว่าเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานภายในสันดานนี้มันไม่ใช่ชั้นเดียวมันหลายชั้นขั้นหยาบมันก็เป็นการรู้ได้ง่ายดอยแล้วเข้ามาขั้นกลางนี้มันก็ยากอยู่แล้วแล้วถ้าตัวเองเนี่ยไม่ละเอียดไม่เป็นการค้นคว้าเชื้อโรคภายในจิตใจของตัวเองแล้วใครจะไปค้นให้ได้ใครจะไปรู้ให้ได้ใครจะไปรักให้ได้นี้ตัวของตัวเองจะต้องรู้นะว่าตัวเองนี่จะปฏิบัติในขั้นศีลนี่ก็จะต้องสำรวมระวังเพื่อให้มีความบริสุทธิ์จนมีความรู้สึกได้โดยใจจริงหรือว่าไม่บริสุทธิ์ในแง่ไหนในสิ่งใดก็จะต้องมีความสำรวมระวังต่อไปอีกงดเว้นต่อไปอีกคือว่าไม่ได้ทำชนิดที่ว่ามันผิดแล้วก็แล้วไปแล้วมันก็ไปทำเข้าอีกนะเข้าอีกแบบนั้นแล้วมันก็ทุศีลซ้ำซากอยู่นั่นเองไม่อาจจะชำระล้างสันดานที่มันหมกโคลนอยู่นะคือว่ามันไม่ได้ล้างออกไปมันไม่ได้ปล่อยมันไม่ได้วางไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษนะแล้วมันก็ขอไปทีเรื่อยไปผิดแล้วไปช่างมันแล้วไปผิดเข้ามาอีกมันก็ช่างมันอีกอ่ะแล้วมันก็ตกกระโปรงสมอมจมโคลนอยู่นั่น แล้วก็เนี่ยใครจะไปชำระชำระให้ได้ในเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะได้ชี้แจงเอาไว้มากมายหลายประการนักทั้งในส่วนที่เป็นคำขนาดและทั้งในส่วนที่จะต้องชี้ชวนวิงวอนเพื่อให้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรเหล่านี้นะเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วก็น้อมเอามาที่ประพฤติปฏิบัติจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรเราควรจะละเว้นอย่างไรอย่างนี้ต้องนำมาคิดนึกศึกษาของตัวเองเอาไว้เพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาเป็นกายานมิตรอยู่ไม่ว่าจะทำผิดในแง่ไหนหมดเนี่ยต้องเอามาพิจารณาทีเดียวนะแล้วต่อไปจะต้องงดเว้นได้เพราะว่าไอ้เรื่องจิตเนี่ยมันก็ทำได้หรือว่าอุปกิเลสข้อหนึ่งข้อใดที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตัวเองรู้ว่านี่มันเป็นความเศร้าหมองของจิตหรือเป็นความเร่าร้อนของจิตแล้วก็จะต้องพยายามที่จะดับที่จะทำลายให้ได้ถึงไม่จะไม่กระทบกระเทือนกับคนอื่นก็ไอ้จิตของตัวเองนี่แหละมันตกกระโปรงโสมมเร่าร้อนอยู่ยังไงแล้วถ้าอย่าไปทิ้งเอาไว้ให้มันตกนรกอยู่เรื่อยๆก็นั่นมันก็เป็นความโง่ของตัวเองทั้งนั้นเพราะงั้นไอ้เรื่องการบันทึกที่ได้บันทึกมานี่นะล้วนแต่มีแนวของการปฏิบัติอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นนอกจากว่าเป็นบางคนที่ไม่ค่อยละเอียดเท่านั้นเองแต่เราสำหรับคนที่ละเอียดละออแล้วนะเนี่ยมันได้รับรู้รับฟังอะไรของการและการก็ยังเป็นเครื่องรู้ได้ว่าทำไมคนนั้นเขาถึงได้มีสติปัญญารอบรู้อะไรละเอียดลึกซึ้งและไอ้เรามันมาวางเฉยทื่อๆท่าๆอยู่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยมันจะได้รู้สึกตัวมันจะได้พยายามที่จะตามอย่างกันได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้สติปัญญาได้ให้ละเอียดละออแก่ตัวเองได้แต่ว่าเมื่อไม่ทำแล้วมันก็อยู่อีแบบนั้นนั่นเองไม่รู้สึกเห็นคุณเห็นประโยชน์อะไรฟังก็ฟังไปตรวจก็ตรวจไปแต่เราวางเฉยทื่อๆท่าๆอยู่คนนั้นน่ะมันก็เป็นไอ้ตัวเสยเดินกิ้งกือนั่นน่ะเพราะว่ามันไม่ได้รับรสของธรรมะด้วยใจจริงนั่นเองมันก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรและไอ้สำหรับคนที่แสดงไอ้ความซื่อตรงในเรื่องจิตใจเจ้ามองนี่ก็ยังนับว่าดีนะได้เป็นการแสดงกรวดออกมาว่าจิตเนี่ยมันยังเจ้ามองอยู่ฉันจะไปบอกว่าบริสุทธิ์มันไม่ได้ไอ้นี่เรียกว่ามีความซื่อตรงตัวเองอยู่ทั้งในที่รับที่แจ้งก็น่าชมเหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันเศร้าหมองโสกโปรกอย่างนี้เรื่อยไปนะกินข้าวเข้าไปมันจะไม่คุ้มข้าวก็สุกต้องพยายามที่จะชำระชาล้างความโสกเศร้าหมองของตัวเองให้เป็นการจืดจางว่างเปล่าไปตามที่ใจฟังธรรมะก็ฟังแล้วทำไมมันเข้ามามันไม่ได้เข้าไปถึงในจิตในใจบ้างหรอกเรื่องคนที่เขาฟังธรรมะก็ตามหรือสวดธรรมวัดหรือปากคาถาแปลทุกบททุกวันทุกวันยังได้รับประโยชน์นะยังต้องพูดออกมาได้ใจจริงนะว่าไม่ว่าบทไหนไม่ว่าเรื่องอะไรนี่ยังได้รับประโยชน์หรือว่าการฟังธรรมะก็เหมือนกันทั้งไอ้คำที่เป็นการชี้หน้าทุกโทษรายสารพัดอย่างถ้าคนฟังด้วยสติปัญญาแล้วถึงจะรู้นะรู้แล้วก็ต้องรู้สึกกลัวหรือละอายเกรงใจที่จะทำเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติแล้วคนปฏิบัติแล้วมันก็ต้องกลัวมันก็ต้องรู้มันก็ต้องรู้สึกได้โดยการทั้งหมดเพราะว่าทุกข์ของกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีประจำสันดานมาด้วยกันทุกคนถ้าใครมีสติปัญญาดีก็รู้เรื่องง่ายแล้วก็ละได้จากหยาบขึ้นไปหาขั้นละเอียดได้คนที่ไม่รู้หนังสือก็เหมือนกันรู้จักพิจารณาจิตใจของตัวเองอยู่เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรที่มีอยู่ในสันดานนี้ก็ละได้ทำได้เหมือนอย่างการบันทึกนั่นก็มีส่วนที่ทำได้นะ หรือว่าจิตใจที่มันมีความว่างความสงบอย่างไรก็เป็นการรู้กันดีแล้วถูกแล้วนะทีนี้ไอ้ส่วนคนที่ยังไม่ได้เรื่องในราวก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยก็หวังว่าคงจะเดินตามคนที่เขามีความรู้เรื่องจิตใจของเขาได้เพราะว่าการบันทึกเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกันไปในตัวก็ได้แล้วมีอะไรหลายๆอย่างสำหรับการบันทึกของผู้ปฏิบัตินะที่ถ้าเราฟังกันให้ดีนะทุกคนเนี่ยต้องเทศออกมาจากใจจริงแล้วไม่ว่าจะบอกว่าจิตไม่บริสุทธิ์ก็พูดความจริงแล้วนะอย่างนี้ก็น่าฟังแล้วแล้วถึงจะไปรู้เรื่องว่าไอ้จิตเนี่ยมันมีความทราบซึ่งมีความสว่างสวัยแจ่มแจ้งเข้าไปในจิตในใจอีกนะแล้วนี้มันเป็นความจริงแล้วมันเป็นความที่ควรจะรับฟังด้วยใจจริงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องแสดงออกของความรู้สึกในด้านจิตใจนั้นเป็นความรู้สึกของสติปัญญาของตัวเองแท้ๆทีเดียวแม้จะเป็นการรับฟังธรรมะก็เหมือนกันสำหรับบางคนก็ยังมีแววของความรู้ที่มีความรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปภายในจิตในใจของตนเองได้เป็นการรับรู้แล้วฟังด้วยใจจริงได้นี่เป็นตัวอย่างแล้วการอ่านบันทึกออกมาเนี่ยนะหลายทัศนะแต่ว่ารวมแล้วมันก็ไปทางเดียวกันทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นแนวที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าผู้ปฏิบัติแต่ละคนเนี่ยมีสติปัญญาอะไรที่จะอ่านจากหยาบเข้าไปขั้นละเอียดได้น่าฟังอยู่มากเหมือนกันแต่ไอ้ที่ไหนไม่มีก็คือว่ายืนหลักความรู้ได้ยืนหลักสติได้ไม่เป็นการเจ้าหมองหรือว่าไม่เป็นการผิดในศีลหรืออุปกิเลสอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะงั้นในระยะ7วันเนี่ยที่ได้บันทึกกันเป็นลำดับมาเป็นเวลาตั้ง2เดือนกว่าแล้วนี่นะรู้สึกว่าข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทุกคนมีการเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันเพราะว่าไอ้ความผิดพลาดทั้งเผลออะไรน้อยแม้แต่การพูดการจาอะไรนี่ก็เป็นการตัดรอนทอนกำลังเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนในเรื่องวาจากรรมสี่แล้วยิ่งมาศึกษาในเรื่องกามบทวิภาค40นี่นะนี่มันทำให้เป็นเครื่องรู้ได้ว่าการพูดน่ะจะต้องมีอย่างไรไปชักชวนอย่างไรไปพันนาคุณอย่างไรหรือมีความยินดีอะไรอย่างนี้ถ้าฟังกันไปบ่อยๆนะเรื่องการบทวิภาคเนี่ยต้องฟังกันให้บ่อยๆเพราะว่ามันจะได้รับประโยชน์มากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติที่บรรยายการบทวิภาคนะที่ไหนละเอียดก็มีที่ไหนโดยย่อก็มีก็ฟังสลับกันไปก็ดีแล้วนะมันจะได้เป็นเครื่องเรืองปัญญาทั้งคนที่เขียนอธิบายก็จะได้มีความประพฤติปฏิบัติตามที่ตนได้อธิบายออกมาแล้วคนที่รับฟังก็จะได้ตั้งใจอกตั้งใจฟังที่จะให้รู้ว่าทำอย่างไรมันผิดศีลไม่ผิดศีลอย่างไรเฉพาะเรื่องของตัวเองกับคนอื่นอย่างไรนี่ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้การพูดในเรื่องข้อปฏิบัตินี่นะไม่ว่าใครแม้แต่เด็กๆก็ควรฟังเพราะว่ามันเป็นคำพูดด้วยสติปัญญาแล้วไม่ว่าคนชั้นไหนต้องควรฟังทั้งนั้นถ้าว่าเป็นการพูดสับปับกับก่ออะไรหลอกลวงอะไรเป็นคนลวงโลกแล้วนะให้เป็นคนยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่น่าฟังเพราะว่าเราต้องเคารพธรรมวินัยให้ยิ่งสุดเสมอที่เดียว